потому что я гражданка Российской Федерации. Это значит, что поддержать своего кандидата.
Esmu Krievijas federācijas pilsone un gribu atbalstīt savu kandidātu, lai nebūtu kara, lai cilvēki ir laimīgi, lai bērni augtu un mācītos. Es zinu savu kandidātu, pļāpu kules man nav vajadzīgas.
Просто баламута мне не надо.
Ну а как все принимают, и мне надо принять? Что значит, ну всё, что?
Visi piedalās un arī man jāpiedalās. Vēlēšanas parādīs, vai kaut kas mainīsies, vai arī paliks pa vecam. Tā ir milzīgas valsts nākotne, kura ir ietekme uz visu pasauli. Mēs zinām, par ko balsot.
За кого голосовать?
Я гражданка Российской Федерации. И я осознаю свой долг.
Esmu Krievijas pilsone un apzinos savu pienākumu. Man ir jāizvēlas savu prezidentu. Vēlēšanas daudz ko nozīmē. Tā ir manas dzimtenes stabilitāte.
Mēs tomēr esam Krievijas pilsoņi. Mums jāatbalsta Krievija prezidenta izvēlē. Es nesen esmu kļuvis par Krievijas pilsoni, un tās man ir pirmās Krievijas federācijas vēlēšanas. Informācijas presē bija daudz, tāpēc izvēle bija viegla un iepriekš pārdomāta.
Nu, kāk?
Gribas, lai Krievijā ir saimnieks, kādu mēs gribam. Mēs zinājām, par ko balsot.
Uže, nu, znali, kavo, za kavo.